Арлан тарих танымал тулга. Әйбет толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам тәкідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпинь баса дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Информацияға құлақ түріп, тез қимылдайтын адам, орайды информацияға мән бермейтін адамнан әлдеқайда оңай елейді. 30-шы жылдарда орта мектептің сурет оқытушысы, фубаушы, суретші Сүйбен Хуңның Нанчанға демалысқа келгенінен хабардар болады да, өзінің сызған суреттерін ала барып, Сүйбен Хуңмен кездеседі. Сүйбен Хуң оның суреттерін көріп, кеш жолыққанымыз ай деп қатты өкінеді. Оны Жаңси өлкелік үкіметтің төрағасы Шун Сехуйге таныстырады. Сонымен фубаушы Жапонияға барып, оқу орайына ие болып, ешкім білмейтін қарапайым оқытушыдан әйгілі суретшіге айналады. Орайға ие болу үшін кейде өзін көрсете білу де қажет. Өзінің дамуына үйлесімді орын мен орта табу үшін өз қабілетін көрсету тактикасын да қолдануға тура келеді. Электр ілімінің алыбы Фарадей өзін көрсету әдісімен даму жолын тапқан адам. Ол баспазауатында кітап түптеуші болып жүргенде, Еуропаға әйгілі химик Давидтың баяндамасын тыңдайды. Ол жазып алған мазмұндарды реттеп, Англия патшалығы ілімі қоғамының бастығына жіберіп беріп, онан лаборатория көмекшісіндік жұмыс тауып беруді талап етеді. Алайда онан хабар келмейді. Сонымен ол әлгі баяндамадан тағы біреуін дайындап, Давидтың өзіне жіберіп береді. Мұнан әсірленген Давид Фарадейді кездесуге шақырады. Алайда оның ғалым болғысы келетінін білген соң, оған жасыңда лайықты емес екен, оның үстіне оқи алмапсың. Онан да төптеу сехна қайтқаның дұрыс деп насихат айтады. Төбесінен суық су құйып жібергендей болған ол амалсыздан өзі төтенше қастерлеген ұстазымен қоштасады. Кетіп бара жатып оған бір ой сап ете түседі де, Давидке қайта жолығып, лабораторияға алмасаңыз қара жұмысқа болса да алыңыз деп жалынады. оның чын пейілі Давидты әсерлендіріп, лабораторияға көмекшілікке қабылданады. Сонымен ол ғылми тапқырлық жолына түседі. Орайға ие болу игіз, алайда орай табысқа жетудің мүмкіншілігін ғана жаратады. Табысқа нағыз қол жеткізу үшін қажырлықпен күресуге тура келеді. Американ Биэл Молеш орта мектепті бітіргеннен кейін алақұйын желөкпе болып тиянақты жұмыс істемейді. Аз дегенде 50 рет кәсіп ауыстырады. 28 жасқа келген кезде кәсіпсіз арақ кешке айналады. Сөз салған қызының бәрі одан ат бойын ала қашады. Кейін келе арақтан айықтыру орнына зорлықпен апарылады. Айықтыру орнында да жаман әдетін өзгерте алмай, елді ығыр қылып жұрттың наразылығын қозғайды. Бір күні біреу оған: «Сенен өткен оңбаған адам болмас, әптен запы болдық» дейді. Бұл сөз оның чымбайына қатты батады. Ол арақтан айығып, адам болуға бел байлайды. Ол жаңа кәсіп тауып, зат өткізуші болады, әрі бұны тағдырын өзгертудің орайы санайды. Сонан бастап араққа жуымай қызметті берлес деп құлшына өрге ұмтылып, ақыры 3 миллион долларлық мал мүлкі бар қаржы қосу серіктігінің қожайыны болып шығады. Әрі бақытты отбасын құрайды. Ол мынаны терең сезінеді. Тағдырды өзгерту орайын толық пайдаланып, азап, кедергі атаулыға сайыс жариялайтын болса, қиыншылық қыспағынан құтылып, ойламаған нәтижеге жетуге болады. Томаға тұйықтықты бұзып, әуелгі тұрмыс қалпын өзгертіп, сыртқы дүниеге араласып, жаңа сайысты қабылдайтын болса, орайға кез болу мүмкіншілігі артады. Бұл әрі өзінің даму орайын табуға да пайдалы. Өрмекші рухын өзіңізге бойтұмар ете біліңіз. Өрмекші азығын аулағанда алдымен торын жайып, олжаның келуін сабырлықпен күтеді. Бұл табыстың орайын өз қолында ұстағандық. Біз әдетте өрмекші рухы деп осын айтамыз. Кейбіреулер: «Егер маған орай берсе, мен де» деп ақырат. Олар өз тағдырын тосыннан кезіккен орайға байлағандықтан табысқа жете алмауы табиғи. Олар мүмкін күні бүгінге дейін тағдырына наразы болып жүрген шығар. Ешкім орайды сыйға тартпайды. Орайда өзі іздеп келмейді. Адам орайды ырықтылықпен өзі игереді. Табыскерлердің әдеті кезіккен орайдан айрылмау, кезікпесе орай жарата білу. Өмірде орай аз емес, орайды байқап, игере алу сапаға байланысты. Егер сапа жоғары болса, орай кезікпеген күнде де орайды жарата алады. Сапасы жоғары адамдардың көзі өткір болады, қашанда орайды бақылай алады. Сапасыз адамдар әрине мұның керісінше. Ақшында кезінде алтын қазу өрлеуі көтеріледі. Алтын қазушылардың тұрмысы төтенше машақат еді. Ең қиыны су тапшы болатын. Алтын іздеушілердің су дегенде өмешегі үзіле жаздайтын. Біреу: «Кім маған бір торсық су берсе, оған алтын теңге берер едім» деп күңіренсе. Тағы бірі: «Кім менің көлімді қандырса, екі алтын теңге бермесем адам болмай кетейін» деп ант су ішетін. Ал енді біреуі: «Ағашының үш алтын теңге шығарады» деп жар салатын. Осындай ұжу арасында Ямор орайын тапты. Егер бұл адамдарға су әкеліп сатсам, алтын қазғаннан да мол ақшаға кенелер едім деп ойлады ол. Сонымен ол алтын қазуды қойып, алтын қазған күрегімен тоған қазды. Суды аңғарға келіп торсықтап сатады. Бірге алтын қазған жолдастары оны: «Алтын қазып қарық болмай, осындай азғантай пайдасы бар саудамен айналыстың» деп келемеждейді. Кейін алтын қазушылардың көбі құралақанға айтады. Ашаршылық көріп сергелден болғандары да шығады. Ал Ямор қысқа уақыт ішінде су сатумен байып шыға келеді. Ямордың байы орайын ешкім оған жалғыз жекелеп сыйлап салған жоқ. Алтын қазушылардың налыған дауыстарын сондағылардың бәрі естіді. Алайда жасырын жатқан орайды ешкім сезбеді. Әуелі Яморды сайқы мазақ етті. Тұрмыста осы тектес істер өте көп. Адамдар үнемі табысқа жетудің себебін сырттан іздейді. Шарт жағдайға, орайға байланыстырады. Іс жүзінде шешуші рөл атқаратыны адамның сапасы. Ямурда басқа алтын қазушыларда болмаған қағылездікпен орайды игеру сапасы болғандықтан ол орайды байқап, орайға ие болады. Тайсынның әріптесінің құлағын тістеген масқаралығын білмейтіндері кемде кем шығар. Көп деген адамдар мұқтағанда оны әңгіменің тиегетуден арыға барған жоқ. Алайда осының өзі байудың орай екенін кім ойлаған? Ақыштың бір чоколат саудагері кетік құлақ формасында чоколат жасап, мұны Тайсын тістеп алған Холиферриттің құлағы деп чоколаттың қорабына Холиферриттің суретін басқан. Бұл чоколат лезде ел назарын аударып, әйгілі маркалы чоколаттардың бәрінен өтімді болған. Сонымен әлгі чоколат саудагері қысқа уақытта ырғын пайдаға кенелген. Тайсынның құлақ тістегенін дүние жүзінде сан миллиард адам білсе де, байудың орайын қамтып қалған ақшындық әлгі саудагер ғана болған. Орайды ұстау үшін ең әуелі оны байқай білу шарт. Өмірде орай толып жатыр. Қоғамдағы қимылдар, газет журналдағы мақалалар, адамдар ара қарым-қатынастар, өмірдегі бұрылыстар, қызмет барысындағы табыстар мен сәтсіздіктер осының бәрі-бәрі де саған жаңа ой салып, тың информация жеткізіп, жаңа достарды таныстыруы мүмкін. Оның бәрі де талғам, орай, үлкеніс тындыру орайы, мәселе өзіңнің сапаңда, орайды байқай алу алмауыңда. Орай жоқ деме, орай өз маңымызда, тіпті өз қолымызда болуы да мүмкін. Ендеше орай сірә не деген сұрау қоюың мүмкін. Нақтап айтқанда, орай дегеніміз тиімді фактор. Чекті байлық қайнарының ролын чексіз сәулелендіріп, анағұрлым өнімді мүддеге ие болу. Атап айтқанда, белгілі чарт жағдайда әр жақты факторды сәйкестіріп, тиімді чарт әзірлеу. Кімдегім тиімді шарттан алдымен пайдаланып, өзіндегі адам күшінен, зат күшінен пайдаланып қаржы қосса, сол ең тез, ең оңай табысқа жетіп, анағұрлым көп байлыққа ие болады. Осы тиімді шарттардың бәрі орай. Орай байлықтың, мүдденің, шарт жағдайдың сәйкесуі сынды үш жақты фактордан құралады. Байлық қайнары жеке тұлғаның білімі, қабілеті, адамдар мен байланыс тактикасы, ақыл парасаты, жүректілігі сияқтыларды және құрылымдар мен кәсіпорындардың дарындылары, капиталы, ғылым техникасы, жабдығы, қазіргі өнімі, қызмет өтеуі секілділерді қамтиды. Мүдде орайдың басты мазмұны, орай жаратудың да басты мақсаты. Егер бір түрлі шарт жағдай адамдарға пайда әкеле алмаса, ол орай есептелмейді. Мүдде мүмкін ақшалай кіріс, абыройдың артуы, образдың орнауы немесе кемелденуі. Ал атақ абырой мен образдың орнауы ақшалай пайдаға кенелтеді. Мүдде түрліше салаларда әр түрде бейнеленеді. Мысалы, қонақ сарайларында қонақтардың көп болуы, сауда сарайлардың тауар айналымының тез болуы қатарлар. Ал базарды күсеттендіру, кірісті молайту, шығынды азайту әр саланың ортақ талабы. Шарттардың үйлесуі дегеніміз объектив орта мен орай жаратушының субъектив шарттарының сайма-сай келуі. Алдымен объектив факторлардың өзгерісі арқылы тиімді қаржы қосу ортасын жарату. Мысалы, экономиканың қайта гүлденуі, халық санының артуы, істетуге болатын жер азайып, жер бағасының қымбаттауы. Міне бұл қаржыны жер алуға қосудың тиімді шарты. Онан қала берсе, осы тиімді орайдан пайдалануға орай жарату. Мысалы, жер сатып алу, қажетті қаржы, техника, дарынды сияқтыларды дайындау. Орай жаратушылардың көз аясы, батылдығы, шешім жасау қабілеті сияқтылар. Ең соңында объектив-субъектив факторлардың сәйкесуі. Айталық жер бағасы өсерде осы ауқымды болжай алу. Сонымен қатар қаржы қосудың шарттарын әзірлеу. Енді кейігенді қойып, маңайыңызда орай бар жоғын байқаңыз. Табысқа жетем дейді екенсіз, шарт әзірлеуіңіз керек. Үлкен істерді тындыруыңызға нелер себеп болды деген сұрауға Чарльз Блай деп жауап береді. Бұл іс кеше ғана болғандай сезіле береді. Университетте оқып жүргенде Йова штатынан келген сабақтасыммен бір жатақта болдым. Бір күні кеште бірнешеуміз әңгімелесіп отырғанда ол кіріп келді. Өте көңілді екен. Бірақ ол басқалар барда ештеңе демеді. Өзгелер кете сала, біздің үй байлыққа батыпты. чешим кеште телефонда бүгүн таңертең почта сандыгын ашканда колуна 89,000 доллардын чеги илингенин айтты, деди кубанышын баса алмай. Мен ары таң калып, ары кызгандым. Истин мен жайын сураганымда ол булай айтты. Мен де толук билмеймин. Әкем 30-шы жылдарда экономика кулдыраган кезде жарна сатып алган экен де, кейин келе аны умытып кетипти. Жуукта осы серіктік сатылган экен де, тиесілі акчасын әкеме кайтарыпты. Сол күні түні мен көз илмедим. Мындай бак бизге неге конбайды деген сурау мыйымды торлап алды. Өмүрүмдө ондай көлденең пайда көрүүм мүмкүн бе? Мүмкүн эмес экенине көзүм жетет. Менде кунартатын жарна жок. Әке чешимде де жок. Чыркын, кенеттен мунай атылып чыгатын жерimiz болсашы, әйгілі суреттілер сызған бірер суретті де сақтамаппыз ау. Өзімде де көзге түсе қаларлықтай ерекшелік жоқ. Ойлап-ойлап ақырында өзіме мынаны ескерттім. Чарльз, ондай орайға ие боламын дейді екенсің. Онда тұқым сеп, әрі тұқымды көбірек сеп. Өткені қайсының өніп шығатынын сен білмейсің. Сонан бастап еңбектендім. Тұқымның бірнешеуі көктеп шықты. Сондықтан да мен бүгінгі күнге жете алдым. Міне бұл Чарльздің жауабы. Міне бұдан жоспар жасай білушілер әрі тұрмыста табысқа жеткендер екенін білуге болады. Не ексең соны орасың. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады дейтін мақал бар. Табыстың чаттығына кенелемін дейді екенсің, онда басқалардың тәлейіне таңданба да қызықпа. Болашағың үшін қолтына еңбектен. Байлық еңбектен келер, рақат бейнетпен келер. Ерінбей жалықпай, өрмекші сияқты тор тоқитын болса, торға өздігінен ілінетіндер табылады. Әрекет өзгерісі. Жұмысты тындырымды істеудің жолын ашу. Жастарға қиын сезілетін бір мәселе жұмысты тындырымды істеудің әдісін табалмау. Олай болса, ақыл парасатыңды сәулелендіру бірден бір талғам болмақ. Бейл Гейтс. Өзіңнен озу ең маңызды қадам. Мынадай бір тамаша сөз бар. Дене тұрқының мүмкіншілігінен алып қарағанда адамзат өте қарапайым органика. Күш жағынан пілге, жолбарысқа, әуел өзімен қарайлас кейбір жануарларға дәрмені жетпейді. Адам кеудесін керіп, тік жүре алғанымен мысықта ептемес. Ит секілді сезгірдей емес. Ат сияқты чабалмайды, көзі бүркіттікіндей өткір емес. Исті сезуде итке жетпейді, есту сезгірлігі елікке жетпейді. Адамзат тік тұра алғанымен көп тұрса бел ауырып балтырсыздайды. Бұл адамның сүйегі мен еті тік тұруға қолайсыз екенін білдіреді. Адам мүмкін табиғат дүниесіндегі бірден бір сәйкесімсіз органзым болуы да мүмкін. Балық суда жүзеді, құстар аспан ұшады, бәрі сондай айбат жарасқан. Әуелі кішкентай құрт құмырсқаның өзі орасан күшті көбею қабілетімен ортаға үйлесу қабілетіне ие. Алайда дүниенің қожайыны тағы сол адам. Адамның мұндай дәрежеге жетуде сүйенгені ақыл парасаты. Адамзатта басқа жануарлар теңесе алмайтын дамыған мый бар. Осы ерекшелік адамзатты жер чарының қожайынына айналдырды. Адамзаттың ақыл парасаты өзінің чегінен асып, кемшіліктерін жоғалтуға қолғабыс етеді. Адамда қанат жоқ болса да, айырплан айдап, аспанда чарықтайды. Көзі өткір болмаса да, ерен телескоптарға сүйеніп, әлемдегі жұлдыздардың болымсыз қозғалыстарына дейін бақылай алады. Адам үздіксіз өзінен озып келе жатыр. Сансыз шындықтар мен көп деген ғалымдардың зерттеу нәтижесі бізге әр адамның бойында ашылмаған зор көмескі күш болатынын айтады. Ақш оқымыстысы Джемис зерттеулерге негізделіп, жай адамдар адамзат көмескі күшінің 1/10 бөлігін ғана пайдаланып жүр дейді. Барлық адамда зор көмескі күш болады екен. Онда өмірде адамдар арасындағы парық қалайша соншама алшақ болады. Мұны әрине психикалық жағдайы мен құлшыныс мөлшері белгілеген. Алған тәрбиесі мен жасаған ортасындағы парықтармен де байланысты. Бейхайдуризм мен гумантаризм әсерінен көптеген ағартушылар оқушыларына оқу нысанасын белгілегенде нысананы өте жоғары белгілемейді. Бихайодоризмчилдер өлчемди төмөнүрөөк койганда окуучулар нысанага оңой жетип сыйланат. Сыйлык окуучуну осындай жумуштарды кайталауга кызыктырады. Керсинче нысана өтө жогору болсо, окуучулар кыйындыкка ушурап, бул сабактан тайсактайтын болот. Кызыгуу да солгундайды деп карайт. Гуманитаристтер де нәтижеге жеткен окуучуларды көбүрөөк марапаттап, окуучулардын кыйындыкка жолугуу мүмкүндүгүн азайтууну колдойт. Булай болгонда окуучулардын өзүнө болгон сенимин арттырууга болот деп эсептейт. Нысананын кыйындык дарежеси адамдын өзүнө коётун талабы менен орундайтын нысанасынын тактикасына байланышты. Белгилүү бир спортчунун өзүнүн эрекшелигине жатпайтын спорт түрүнөн жүлдө алуу әрине өзі қанық спорттан жүлдалуынан әлде қайда қиын болады. Сондықтан қиындық дәрежесі адамның өзіне қойған талабы мен өзінің сол тұстағы чама чарқымен байланысып жатады. Егер өзіне қойған талап сол кездегі чама чарқынан асып кетсе, онда өзіне өте қиын нысана белгілегендік болады. Егер бір адам өзінің өткендегі бейнесі мен қабілетіне бәсеке жариялауға батылдық етсе, қиыншылыққа жолыққанда жаңа әдіс амал арқылы оны бір жайлы етуге талпынып көреді. Үздіксіз үйрену арқылы қабілеті жоғарылап, өзінен асып түсуі шындыққа айналады. Бәсеке сипатына ие нысананы тіктеу адамның жасампаздық қуатын арттырып, қабілетін үздіксіз жоғарылатады. Тек белсенді өзіндік танымды әзірлегенде ғана адам өзінің қандай адам екендігін, әрі қандай адам болмақ екендігін біледі. Сол себепті ол белсенді түрде өзіндегі зор жасырын қабілетті сәулелендіріп, және одан пайдаланып, елден ерек нәтиже жаратады. Розуэлт, талантты жоғары адам әйгілі адам емес, қайта өзінің дарынын мүмкін болған көлемішінде ең жоғары дәрежеде сәулелендірген адам әйгілі адам деген болатын. Наполеон мектеп оқып жүрген кезінде ғажайып ақымақ болатын. Мейлі француз тілі болсын, немесе басқа шетел тілдері болсын, жазуды дұрыстап жаза алмайтын. Нәтижесі де дерліктей емес еді. Жасөспірім кезіндегі Наполеон айрықша бейбастақ тағы болатын. Ол өз өмір баянында «Мен бір қырыс, ұшқалақ, жеңілгенімді мойындамайтын, ешкімде басқара алмайтын бал едім. Үйішімдегілерді түгел үрейлендіретінмін. Ағам ең үлкен жәбірленуші болатын. Мен оны ұрып боқтайтынмын» деп жазыпты. Наполеон өзінен үлкен балаларға да қисынсыз соқтығатын. Дене бітімі әлсіз Наполеон қарсы жағының зәресін ұшыратын. Үйіндегілер оны топас, ал ел оны кішкене содыр деп атасатын. Басқалар ала көзбен қарайтын осы баланың көңілінде сенім қуаты біртіндеп жетіліп келе жатқан. Күн сайын жетіле түскен Наполеон өзіне зерделі де кемеліне келген оймен қарай бастады. Ол үнемі құрдастары ойлап жете алмайтын терең ойларға кететін. Әрі түрлі күрделі есептерді шешуге құмартатын еді. Ол өзінің елден ерек ой жүгірту қабілетіне таңырқай қарады. Тұңғыш рет өзін нағыз таныды. Оның әрекеті батыл әрі епті. Бәсекелесу рухына бай бола бастады. Жаңа үміт оның өмірге болған қызғындылығын тұтандырды. Ақыры бір күні ол өз-өзіне: «Иә, менде елден ерек соғыс мамандық дарын бар. Уқық менің қол жеткізбек болған нысанам» деп анық айтты. Өткір өзіндік таным қалыптастырысымен ақ зор алға ілгерлеушілік ролын сәулелендірді. Наполеон табысқа жету жолында чайқас сайын жеңіп отырды. 35 жасында ол Франция империясының тағына отырды. Наполеонның талпыну барысы бізге мынаны ұғындырды. Белсенді өзіндік танымның қалыптасу барысы ирал өмірмен бәсекеге түсіп, өзін тану, өз-өзінен асып түсу барысы. Кәсіп жаратушылар да құлшыну барысында өз-өзін танып, ең соңында мақсатына жетеді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы «Ұлағат» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.